Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. До компромис за македонската криза само под притисок на меѓународниот фактор, велат аналитичари. Кој е вистинскиот собственик на парцелите од 12.000 метри квадратни на водно, каде место шума, апартмани ги никнат? Грците пред неделниот референдум збунети и гневни за и против мерките за штедење.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Какви се шансите за договор за формирање влада која ќе спроведе избори следната година? Власт и опозицијата остануваат на своите позиции. Аналитичарите велат дека до компромис може да дојде само со притисокот меѓународниот фактор. Фросина Димеска.
Времето на повлекување на Груевски од функцијата премиер, формирањето на така наречената преодна влада, незиниот состав и начинот на кој ќе функционира, од оно што до сега јавно познато, се прашањата за кое е најтешко да се постигне договор меѓу партиските лидери. Веќе еден месец, односно договорот од 2 јуни, постигнат во Скопје, председателите на ВМРО, ДПМН, ДУИ, СРСМ и ДП, разговараат за, како што е дефинирано во самиот договор, организацијата на владата што ќе ги подготвува изборите во април идната година. А средбите завршуваат само со договор за следна. Според професорот Темал Користевски, повлекувањето на Груевски нема да се случи на актуелните лидерски средби.
С оглед на упорноста на Груевски за да остане на власт, а тој има причини за да бори да остане на власт, тоа ќе потрае. Нема така брзо да се замине, но јас мислам дека сега многу тешко е да се прогнозира, али заедно 4-5 месеци тоа ќе се случи.
Вели Ристевски, кој е убеден дека Европската унија и Соединените американски држави ќе вршеле притисок за такво разрешување на ситуацијата. Инаку дека позициите за повлекување на Груевски се цврсти кај двете страни, може да се препознае од јавните изјави на партиските лидери. Имено премиерот повторно неодамна порача дека нема намера да се повлече, нагласувајќи дека народот на избори одлучувал кој ќе биде власт, а кој опозиција. Опозицијата пак останува на ставот дека се што е досега договорено, како на пример изборите во април, ќе важи само ако Груевски и неговите соработници, за кои, како што велат, покажале дека имале криминогени активности, се заминат од власта. И аналитичарот Мирсел Билјали не е оптимист дека двете страни може да се договорат за ова клучно прашање деновиве. Вели дека е тешко да се прогнозира какво ќе биде решението, оти се работело за непредвидливи лидери.
Купува време и на крај сепак ќе се најде со огромен притисок на страните. Тоа не е поради некоја политичка воља или не знам, поради некоја каење што е направено минато. Мислам дека во текот на овој месец мора да се случи тоа.
Смета Билјали. Роковите пак за наоѓање на решение кои ги обелодинија јавно председателите на СДСМ и на ДУИ се доста пократки од прогнозите на аналитичарите. Деновиве Заев рече дека било договорено до крајот на оваа седмица да завршат сите разговори и обиди за преговори и попадна зелена маса да се стигнало до договор, а Ахмети дека се надева на позитивен исход. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сите македонски властодржци вили си правија и водно одамна не е планина, ми е градежна парцела. Сега во прашање според СДСМ, опозицијалната се домашната компанија кара и компаниите кои потекнуваат од офшор дестинациите Ексико и Сирах Лимитит. Според СДСМ, токму Сирах се поврзува со Груевски, бидејќи управител на компанијата бил неговиот кум Христо Новачевски. Марија Митевска.
Иницијатива за ништовност за рушење на приватните гаражи на водно најавија нивните собственици, меѓу кои бизнисменот Христо Гуштеров, велат од Обштина Центар. Гаражите се наоѓаат на местото каде треба се отвори пат кон парцелите наменети за семено домување и кои се да само обвини дека се на луѓе блиски до власта. Раководителот на секторот за инспекцијски работи при Обштина Центар, Кочо Стојчевски, вели дека постојано им се вршел притисок за постапување по градежните решенија кои биле донесени во времето на претходниот градоначалник началник, при што управната инспекција најавила и казни доколку тоа не биде спроведено.
Господинот Гушнеров најави дека ќе понесе иницијатива за огласување на ништовност на решенијата, по историја него не се донесени согласно закон. Ние ќе разгледаме таа иницијатива и ќе видиме ако е согласно закон, ние ќе постапиме по тоа. Тогаш веќе може да стане збор за одлагање на целата постапка. Но ако не е законски решенијата се донесени согласно закон, тогаш ќе мораме да пристапиме кон нивната реализација.
Според Стојчевски, извршувањето на решението е закажано за наредниот вторник. Парцелите за кои сега се отвара пат се со површина од 12.000 метри квадратни и на нив сега се наоѓа шума.
Би било во најмала рака, кажемо, невкус. Затоа им се направи на жителите на населбата. Во тоа е мојот личен стат и тоа мислам дека собственикот на тие парцели би требало добре да го знае.
Во едно така наречените бомби на опозицијата, токму парцелите беа дел од прислушуваните разговори, во кои, како што тврдеше лидерот на ССМ Зоран Заев, може да се слушне премиерот Никола Груевски како разговара со министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски и бара промена на урбанистички планови и оти тој е вистински собственик на парцелите.
Види, со обзир дека Гупов се наближува.
Добро.
Ако не најдеме купец за ова, знаеш, го река и врата, да го претвориме во онакво што ти кажа, знаеш.
Да, ма, така е направено.
Тоа што многу кода. Јам веќе заинтересиран.
Од ССМ приложи и документи од централниот регистер според кои парцелите се во собственост на домашната компанија Кара и компаниите кои потекнуваат од офшор дестинациите Ексико и Сирах Лимитед. Според ССМ токму Сирах Лимитед се поврзува со Груевски, бидејќи управител на компанијата е неговиот кум Ристо Новачевски. Парцелите се дел од деталниот урбанистички план Капиште Зводно, чие донесување во минатата година беше спорно, бидејќи 11 советници гласаа за и 11 против, а председавачот на Советот Мирослав Шиповиќ беше воздржан. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Грција, може да ви се случи Грција или грчко сценарио ако со години трошите повеќе од колку што заработувате, вели логиката и експертите. Сепак, некои натаму смета дека ако Македонија запре навреме со непродуктивното задолжување и мегаломанските владини проекти, ќе има спас. Мирјана Спасовска.
Критикувајќи ја политиката на трошење на Грција, Алексо вели дека искуството кое треба да го имаме предвид е дека не треба да трошиме повеќе од тоа што имаме. Сепак, иако кон Франство должиме 6 милиарди евра, според него нема шанси да ни се повтори грчкото сценарио, наведувајќи дека не случајно и досега бевме во категорија на земји со стабилна економија која може да ги сервисира своите долгови.
Дека должиме 6 милиарди евра, тоа треба се расчлени. Колку е јавен долг према банките странски кои се тука, према компаниите кои имаат земено кредити, а колку е долг на државата и владата, значи тоа е према званичните податоци на подносливо ниво во моментот 34-35% од бруто домашниот.
Изјави Алексо во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Меѓутоа економистите често ја критикуваат политиката на трошење на владата, незадоволни од тоа што сите пари со кои што се задолживме отидоа на непродуктивни трошести. Исто така некои економисти сметаат дека грешка е продолжувањето на мегаломанските проекти веќе со години и тоа што владата замрижува, пре тоа дека чистото задолжување го доведува во прашање враќањето на долгот. Професорот Зоран Ивановски вели дека со право се поставува прашањето дали ќе се обезбеди можност да се обезбеди контрола и фискална консолидација на Македонија во наредниот период. Тој подсетува на годишните извештаи на Министерството за финансии за движењето на јавниот долг. Негова оценка е дека ефикасна била стратегијата за контрола на јавниот долг за 2010-2012 година, каде за да се задржи нивото на долгот во рамки на одржливост, имаше таргети долгот во наредните 3 години да не надмине 30% од БДП и нивото на вкупниот јавен долг во наредните години да не надмине 40% од БДП, но тој истакнува дека сега имаме состојба кога тој долг веќе изнесува 46% од БДП.
Истовремено имаме и пораст на надржниот јавен долг кој се изнесува само на државата, значи над 2 милиона и 700 милиона евра. Веќе државниот долг, значи, е надмина границата од 38,2% од бруто домашниот производ, што не кореспондира со претходно донесената стратегија за контрола и движењето на јавниот долг и државниот долг на Република Македонија.
Ова покажува дека треба да се води сметка и приоритет на владата мора да биде одржувањето на макроекономската и фискалната одржливост, нагласи Ивановски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А во Грција кулминира кампањата пред неделниот референдум на кој граѓаните треба да се изјаснат дали се за или против пакетот мерки за штедење со кој е условена на тамошната финансиска помош за Грција од меѓународните кредитори. Грците главно се збунети и гневни од она што моментално им се случува. Љупчо Накев.
Иако немаше ни време ни пари за формална кампања, подржувачите на грчкиот премиер Алексис Ципрас и неговите противници се обидуваат да ги убедат грците за според нив исправната опција. На телевизиите одат спотови преку кои се повикуваат граѓаните да донесат одлука. Низ улиците на градовите има многобројни плакати кои пропагираат за или против, а исто така видливи се и долгите редици пред банкоматите, кои станаа символ на моменталната финансиска криза во Грција. Многумина грци се разочарани од фактот што тешката одлука е префрлена на нивен грб, бидејќи владата не успеа да се договори со европските партнери. Ирини, фармацевтка од Атина, смета дека е добро што ќе има референдум, иако се уште не решила како ќе гласа. Според моје мислење, тоа е демократски, а луѓето ќе можат да донесат одлука, вели таа. Тука веќе нема никаква иднина за никого, претходната влада даде некои ветувања кои не ги исполни. Оваа се однесува аматерски. Збунет сум. Да бидам искрен, не знам дали да гласам за или против, вели Костас, жител на Атина. Главната порака на оние што пропагираат да се гласа за спроведување на мерките е дека во спротивно тоа ќе биде глас против Европската Унија и ќе биде полошо за земјата. Михалис Рисвас, поддржувач на движењето Остануваме во Европа, вели дека досега се направени сериозни грешки, но сега прашањето е дали грчкиот народ ќе направи катастрофалната грешка. Поранешниот грчки премиер Костас Караманлис во обраќањето на телевизија повика да се гласа за. Оние што со добра намера мислат дека со својот глас против ќе ја зајакнат грчката позиција грешат, бидејќи не ќе биде толкувано од сите во светот како избор за повлекување од срцето на Европа, рече Карамалис. Од друга страна, грчкиот премиер Алексис Ципрас и министерот за финансии Варуфакис се убедени дека доколку грците на референдумот гласаат против мерките, Атина ќе има подобри позиции за преговарање во врска со финансиската помош. Според последните истражувања на јавното мислење, исходот од референдумот е неизвесен, со речиси еднакви шанси за и против.
Следи прегледот на вестите и Пелагија Стојанчова.
Председателот на ДУИ Али Ахмети попладна во изјави дека денеска ќе нема нова средба на лидерите на четирите најголеми партии во присуство на амбасадорите на САД и на Европската Унија за надминување на политичката криза. Ахмети денеска во собранието се сретна со американскиот конгресмен Елиот Енджел. Лидерот на ДПА Мендух Тачи пак по средбата со конгресменот рече дека нова средба на лидерите ќе се одржи во деновите по викендот. Од амбасадите на САД и на мисијата на Европската Унија во Скопје за МИА информира дека такви активности на Бели и на Орав за денеска не се предвидени. Последната средба на лидерите се одржа на 29 јуни. Регистрирани се првите 13 барања за азил во Македонија, откако стапија на сила измените во Законот за азил. Министерството за внатрешни работи соопшти дека барањата се однесуваат на 17 луѓе, од кои 13 возрастни и 4 деца. Децата го придружуваат барателот на азил. Сите баратели се од Сирија. Откако се донесени измените во Законот, издадени се потврди за намера за барање азил на повеќе од 7000 луѓе. Гласањето со не на референдумот во Грција в недела ќе ги ослабне позициите на Атина драматично, а ако се гласа со да, тоа ќе значи тешки преговори, изјави на пресконференција во Луксембург председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Тој ги ограничи коментарите за оваа тема на тоа единствена изјава. Турција распоредила дополнителна војска и опрема на делови од границата со Сирија во моментот на интензивирање на борбите околу градот Алепо, изјавија представници на силите за безбедност. Премиерот на Турција Ахмет Давитоглу во меѓувреме изјави дека моментално нема планови за упат во Сирија. Шефот на Меѓународната агенција за атомска енергија Јукио Амано по посетата на Иран изјави дека двете страни подобро се разбираат во некои делови, но дека се уште треба да се работи на тоа прашање.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот, а од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махирел Шани и Зоранчука.